Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bakıda AXCP-nin qərargahı qarşısında qarşı durma olub. Ruslan Bəşirli 3 ay müddətini azadlıqdan məhrum edildi, vəkili isə videolentin montaj olunduğunu deyir. İran Avropa Birliyinin son təkliflərini də rədd edib. Hiroşima faciəsinin 60 illiyi qeyd olunur. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri, dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Ruslan Bəşirli 3 ay müddətini azadlıqdan məhrum olunub. Bugün Bakıda AXCP-nin qərargahı qarşısında qarşı durma olub. AXCP üzvləri, mitik keçirən sakinlər bir-birini yumurta ateşinə tutublar. Bu qalmaqalla bağlı son xəbərləri Kəbiran Dilavəri çatdırır.
Avqustun 6-sında Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli haqqında 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məlumatı onun vəkili Elçin Qəmbərli verib. Vəkilin sözlərinə görə cənab Bəşirli ona qarşı irəli sürülən ittihamların hamısını rədd edib.
Ruslan Bəşirli ittihamları hamısını, bütün ittihamları rədd edib və bildirib ki, bu başdan ayağa mülən xəsəd montajdır. Bu montajla da bağlı istintaq ekspertiza təyin edib. Yəni müəyyən edilsin ki, bu xəsəd montajdır ya
Bu arada lider televiziyası ilə çıxış edən baş prokuror Zakir Qaralov avqustun 3-də Ruslan Bəşirliyə qarşı rəsmi ittiham irəli sürüldüyünü deyib. Onun sözlərinə görə məsələ ilə bağlı digər şəxslərin həbs olunması sonrakı araşdırma zamanı müəyyən ediləcək. Cənab Qaralov onu da deyib ki, Yeni Fikrin rəhbərinin evində axtarış aparılarkən təşkilat üzvlərinin 40 nəfərlik siyahısı tapılıb.
Bu təşkilatın 40 nəfər üzvü olan bir siyahını əldə etmişik. Sözsüz ki, bu siyahı ilə də biz maraqlanacaq və müvafiq araşdırmalar aparılacaqdır.
Avqustun 6-sında bir qrup şəxs Xalq Cəbhəsi Partiyasının qarşısında icazəsiz etiraz aksiyası keçirib. Onlar əllərində AXCP sədri Əli Kərimliyə və Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirliyə qarşı şüarlar tutmuşlar. İki saata yaxın davam edən aksiyada qarşı durma oldu. Polis müdaxiləsindən sonra qarşı durma yatırıldı. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin təşkilat məsələləri üzrə müavini Həsən Kərimli bildirir ki, aksiyanı Yeni Azərbaycan Partiyası təşkil edib.
Yeni Azərbaycan Partiyası və iqtidar nümayəndələri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qarşısında çoxsaylı piket keçirmək istəyir. Polis yalnız gözləmə mövqeyi tutdu. Əks piketçilərin qarşısına çıxan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıravi üzvləri təhqir etməklə iki millət vəkilini
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Səyavuş Novruzov isə deyilənləri təksib edir.
Bunlar hamısı böyükdəndir Yeni Azərbaycan Partiyasına atılan və hökumətə iqtidara atılan. Ola bizim cəmiyyət de bütün gün televiziyada göstərir, insanlar hiddətlənirlər, qaçqınlar var, ayrı-ayrı insanlar onun heysiyyatına toxunur və onlar da gəlib öz münasibətini bildirirlər.
Günün sonunda isə Ruslan Bəşirlinin atası Zərdab rayon Xan Məhəmmədli kənd məktəbinin direktoru Cəlil Bəşirli mətbuat konferansı keçirir. Onun sözlərinə görə evinə bir qrup adam basqın edib.
Kimlər tərəfindənsə öyrədilmiş 10 ədədə yaxın maşınla evimizə hücum elədilər. Biri daş atdı, həmin daş gəlib yoldaşımın. Ondan sonra ürəyə getdi. Anam gəldi haraya, ona atlan yumurta, onun ürəyinin getməsi səbəb oldu.
Cəlil Bəşirli, vəkil Elçin Qəmbərlinin verdiyi məlumata görə, Ruslan Bəşirli hazırda Nərmanov rayon polis idarəsində saxlanır, ona fiziki təzyiq göstərilməyib. Avqustun 8-də isə o, Bayıl Təcridxanasına köçürüləcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Dünən yayılan məlumatlara görə Gürcüstan rəsmiləri Ruslan Bəşirliyə pul verən şəxsləri həbs edib. Amma Gürcüstanın güc strukturları bu məlumatı təksib edir. Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, Azadlıq Radiosunun Gürcüstandakı əməkdaşlarına bildiriblər ki, onların bu məsələdən xəbərləri yoxdur. AXCP-nin Naxçıvan təşkilatının mənzil gəlirgahının divarlarına təhqirami sözlər yazılıb. AXCP yerli təşkilatının sədri Asif Quliyevin dediyinə görə bunların arxasında polis dayanır. Polis Naxçıvan Muxtar Respublikasının başqa şəhərlərində də adamları partiyaya qarşı təxribata sövq edir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Avqust ayının 5-dən 6-sına keçən gecə yenə də partiya binasının qapı divarlarına söyüş və təhqir dolusu yazılar yazılıb. Polis orqanlarına müraciət edilsə də maraqlanan yoxdur. Partiyanın Muxtar Respublika təşkilatının sədri Asif Quliyev bildirdi ki, hakimiyyətə yaxın şəxslər rayon və kəndlərdə olaraq əhalini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının binası qarşısına toplaşaraq təxribat törətməyə təhriş edirlər. Bugün bir gün əvvəl avqust ayının 6-sında partiya binası qarşısında yaranmış qarşı iştirak edənlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Bunu da Asif Quliyev dedi. Onun sözlərinə görə son günlər Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş verən hadisələrlə daha yaxından maraqlanmaq üçün avqust ayının 7-sində ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələrinin Muxtar Respublikaya gələcəyi gözlənilir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq seçki bloku bugün Göyçay rayonunda miting keçirmək istəyirdi. Polis mitingin qarşısını alıb. Müsavat partiyası Göyçay rayon təşkilatının sədri Əbülfəz Əliyevin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə bir neçə miting fəalı rayon polis idarəsinə aparılıb, izahat alınandan sonra buraxılıblar. Göyçay icra hakimiyyəti başçısının müavini Ədalət Dövlətov isə deyir ki, rayonda aksiya keçirilməsi ya da kiminsə saxlanması barədə məlumatı yoxdur.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Efirdə xəbərlərdir. Tunisin sərnişin təyyarəsi İtaliya ərazisində dənizə düşüb. İlk məlumata görə təyyarədə 50-yə qədər sərnişin var. Ölən ya da yaralanan barədə hələ məlumat yoxdur. Rusların yerə batmış sualtı gəmini çıxarmaq cəhdləri uğursuz olub. İndi ümid Amerika-Britaniya aparatlarına qalıb. İçində 7 nəfər olan gəmi 190 metr dərinlikdə antina ilə tapılıb. Rəsmlərin dediyinə görə heyətin 24 saatlıq oksigeni qala bilər. Amerikanın, Britaniyanın xilas edici qurğuları, ekspertləri Rusiyanın Kamçatka yarımadasına gəminin batdığı yerə gəliblər. Rus mətbuatının məlumatına görə bu saatlarda ərazidə xilas etmə əməliyyatları gedir. 5 il əvvəl Rusiyanın Kursk nüvə gəmisi də batmış, 118 dənizçi ölmüşdü. İranın yeni prezidenti Mahmud Əhmədinəcəd bugün rəsmi şəkildə vəzifəsinə sahib olub. Tehranın keçmiş meri mühafizəkar Əhmədinəcəd bu il iyunda keçirilən seçkidə qalib gəlib. And içmə mərasimində o, İslamı, İranın müstəqilliyini qoruyacağına söz verib. Yeni prezident Əhmədinəcəd deyib ki, onun hökuməti beynəlxalq qanunlara hörmət edəcək, amma İranın haqqının pozulmasına imkan verməyəcək. İran Avropa Birliyinin nüvə proqramı ilə bağlı son təkliflərini də rədd edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Səfi bugün deyib ki, təkliflər qəbul olunmazdır. Britaniya, Fransa bir də İrana nüvə proqramından imtina eləsin deyə siyasi-iqtisadi təkliflər edirdilər. Axırıncı dəfə İrana yüngül su reaktorları üçün yanacaq təklif olundu. Əvəzində İran istifadə olunmuş yanacağı qaytarmaq barədə öhdəlik götürməli idi. Çünki həmin yanacaq nüvə silahı istehsalında istifadə oluna bilər. İran təklifi qəbul eləməyib, amma Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi cavabı bir neçə günə deyəcəklərini bildirir. Nüvə silahının ilk dəfə istifadə olunmasından bugün 60 il keçir. Hiroşimalılar atom bombasının şəhərə atıldığı günü xatırlayırlar. Bu münasibətlə 10 minlərlə adam Hiroşimanın mərkəzindəki sülh parkına toplaşıb. Onlar nüvə silahının ləğvini istəyirlər. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Yaponiyada nüvə bombardmanından salamat çıxmış adamları Hibakuşa adlandırılır. Onların bir çoxunun bədənlərində nüvə partlayışının dəhşətli nişanələri qalıb, əksəriyyəti şualanmanın əzablı nəticələrinə dözməli olub. BMT'nin başkatibi Kofi Annan'ın nitkinde ise bugün biz hamımız Hibakuşuyuz sözleri seslenip. Hiroshima'nın meri nitkinde dünyanın sülhə ve nüvə silahsızlaştırılmasına çağırıp, oxşar müraciət Japonya Başnaziri Junichiro Koizumi'nin nitkinde de seslenip. Bizler gücümüzle beynəlxalq birliği nüvə materialları yayılmasının qarşısı alınmasına, nüvə silahlarının ləğvinə və nüvə silahlarına son qoyulmasına yönəltməyə çalışırıq. Amma mərasimdə Yaponiyanın təkcə nüvə hücumlarının qurbanları haqqı deyil. Ölkənin militarist və müstəmləkəçi keçmişi, Çinə soxulması və Koreyanı ilhaq etməyinə dair sözlər də səslənib. Yaponiya parlamentinin deputatı Yohei Kono'nun dediyinə görə, Yaponiya bunların əvəzinə Asiya ölkələrinə yardım edə bilərdi. Hiroshima'nın nüvə bombardmanını çox adam 2. Dünya müharibəsində həll edici məqam hesab edir. Lakin bu məsələ hələ də mübahisə mövzusudur. Çox adam hesab edir ki, o zaman müharibəyə danışıqlar vasitəsilə də son qoymaq mümkün idi.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Efirdə xəbərlərdir. Britaniya və Amerikanın sahib olduğu şirkət Azərbaycanın qızıl ehtiyatlarının inkişafı üçün 600 milyon dollara yaxın sərmayə qoymağa hazırlaşır. PSC şirkəti bildirib ki, Naxçıvandakı yataqlarda əməliyyatların ilkin mərhələsi üçün 50 milyon dollar ayrılacaq. Şirkətin baş əməliyyat direktoru Gerald Phillips deyib ki, Azərbaycan tək neft yox, həm də qızıl mis mədənlərinə görə məşhur ola bilər. Və hava haqqında... Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 23-26 dərəcə isti, sabah gündüz 32-35 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 23-33 dərəcə isti gözlənilir. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Bakıda AXCP-nin qərargahı qarşısında qarşı durma oldu. Ruslan Bəşirli 3 ay müddətini azadlıqdan məhrum edilib, vəkili isə video lentin montaj olunduğunu deyir. İran Avropa Birliyinin son təkliflərini də rədd edib. Hiroshima faciəsinin 60 illiyi qeyd olunur. Tunisə məxsus sərnişin təyyarəsi İtaliya ərazisində dənizə düşüb. Bu qədər sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 1530 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə panoram verilişi, mikrofonda Babək Bəkirdir. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir, hər şənbə olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Əli Əlizayev və Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Əliyevadır. Söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu və Zirqara qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Onlar da Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif və Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu kimi düz 3 ay panoramadakı söhbətlərdə iştirak edəcəklər. Geri gəlmişkən, biz buradan bir daha Qalib Arif ilə İlxan Şahinoğlu'ya təşəkkürümüzü bildiririk ki, vaxt ayırıb bu 3 ayda panoramadakı söhbətlərdə iştirak etdilər. Samir Elmanoğlu və Azər Rəşidoğlu'ya isə bizimlə yenicə başlayan əməkdaşlıqda uğurlar diləyəcək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İndi isə qonaqlarımıza keçək. Əli müəllim, Zülfiyyə xanım, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Bugünkü söhbətimizdə əsasən ölkənin əyalətlərdəki sosial-iqtisadi vəziyyətindən bəhs edəcəyik. Deməli, Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi ölkənin bir sıra bölgələrində monitorinqlər aparıb. Belə bir sonuncu monitorinq ölkənin şimal bölgəsində Qaxsağa, Tala, Balakən rayonlarında aparılıb. Həmin monitorinqdən belə görünür ki, bölgələrdə çox ziddiyyətli həyat tərzi var. Məsələn, monitorinqdə qeyd edilir ki, Qax rayonunun İlisu kəndində Bakıda yaşayan ayrı-ayrı imkanlı şəxslərə malik villalar, dəbdəbəli evlər mövcuddur. Ancaq bunun əvəzində yerli əhalinin çox ciddi problemlər var. Məsələn, yollar bərbat haldadır, işsizlik var, bir növ yoxsulluq var. Yəni, şikayət edilən instansiyalarda şikayətlərə baxılmır. Əslində, yəni, mən istəmirəm ki, söhbətimizi təkcə bu Qax rayonu ilə bağlayaq. Çünki bir çoxları hesab edir ki, belə halları ölkənin başqa bölgələrində də rast gəlmək olar. Məsələn, Şamaxda, bu Pirqulu deyilən ərazidə də həmin mənzərəyə rast gəlmək olar ki, kimlərəsə məxsus villalar, dəbdəbəli evlər var, ancaq bunun əvəzində yerli əhali o qədər də yaxşı vəziyyətdə yaşamır. Əli müəllim, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdim. Bu ölkənin əyalətlərində, qısaca deyərdi, ziddiyyətli həyat tərzi, belə deyək, təzadlı həyat tərzi nəyin göstəricisidir?
Bu ziddiyyətli həyat tərzi bir günün yaxud da bir ilin məhsulu deyil, 90-cı illərdən bəri. Hansı ki, o sosializm ləğv olandan sonra əyalətlərlə şəhərlər arasında müəyyən ziddiyyətlərin meydana gəlməsi, sosial infrastrukturanın qeyri-bərabər olması, iş yerlərinin olmaması nəticəsində bir çoxlu əhalinin kəndlərə köçməsi prosesi başlamışdır. Ona görə də bu ziddiyyətləri birdən-birə dağdan qaldırmaq qeyri-mümkün.
Bəs Əli müəllim, belə iddialar var ki, kimlərsə bir il, iki ay gedib hansı əyalətdə istirahət edəcək, onda çox gözəl həyat tərzi özünə şərait qurur, ancaq yerli əhali üçün bu arzu olaraq qalır.
Siz söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə bu böyük bir meyildir ki, pullu adamlar, imkanlı adamlar özləri üçün, yəni ki, öz ana vətənində yaxud da ki, təbiəti yaxşı bir yerdə villa tikə bilərlər. Və ora investisiya qoyurlar. Bu investisiyanın qoyulması da həmin şəhərin, həmin kəndin inkişafına təsir edəcəkdir. Kəndlilər orada işləyə bilər, əmək haqqı ala bilər. Məhz elə ki, bu təbii bir prosesdir.
Aydın.
Və bunun nəticəsində get-gedə şəhərlərin kəndlərə yaxınlaşması prosesi sürətlənə bilər.
Süfiyyə xanım, siz həmin o monitorinq aparan bir yəni şəxs olaraq sizin fikriniz?
Əli müəllim qeyd elədi ki, ora investisiya qoyurlar, bundan cəmi yerli cəmaat faydalanır. Amma mən deyərdim ki, həmin investisiyalar şəxsi evlərə, villalara qoyulduğu üçün burada əhalinin hansısa qazanc fayda götürməsi məsələsi çox, yəni ağlabatan görünmür. Məsələn, İlisu kəndində cəmaatla söhbət apardıq. Onlar çox dolanışıq baxımından çox ağır sıxıntılar, iqtisadi sıxıntılar içərisində yaşayırlar. Baxmayaraq ki, İlisu Azərbaycanda ən görkəmli istirahətlərdən biridir və burada bir çox imkanlı adamlar dincəlirlər. Onların istirahət mərkəzləri mövcuddur. Amma buna baxmayaraq yerli əhali ağır sosial iqtisadi vəziyyətdədir. Mən fikirləşirəm ki, təkcə İlisu kəndində yox, ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün ucqar kəndlərində sosial iqtisadi sıxıntılarla bərabər həm də onların hüquqsuzluğu hökm sürür. Məsələn, kəndin ortasında bizim tanımadığımız bir adamın böyük bir malikanə malikanəsi, çox görkəmli bir malikanəsi ucalırdı. Ətrafında isə balaca xırda daxmalarda kənd cəmaatının xırda daxmaları bu böyük villanın fonunda, yəni onu sözlə təsvir eləmək olunur. Və mən maraqlandım ki, bu kənddə nə qədər əlil uşaq var. Və təxmini bizə belə bir rəqəm söylədilər ki, təxminən 60-62 nəfər olar tək bir kənddə. Bu da nəyin göstəricisidir? Bu da sosial-iqtisadi problemlərin göstəricisidir ki, uşaqlar dünyaya şikəst doğulurlar. Və mən maraqlandım ki, bu malikanənin tikan şəxsi bu əlil uşaqlardan hansını himayə edib, hansına yardım göstərir və mən orada mənfi cavab aldım.
Samir bəy və yaxud Azər bəy, sizin hansısa sualınız, fikriniz varmı?
Mənim yaxınma belə bir sualım var, konkret monitoring aparmış bir şəxs olaraq. Belə deyək, hansısa problemlərin həllini kəndlərdə özləri üçün belə deyək, villa tikdirmiş və yaxud da ki, malikanə tikdirmiş şəxslərdən yox. Konkret bu işə cavabdeh olan icra strukturlarından, bələdiyyədən, və yaxud digər sosial müdafiə ilə məşğul olan təşkilatlardan gözləmək daha düzgün olar məncə. Və bu baxımdan sizin onlara müraciətiniz olubmu və konkret problemlərlə bağlı vətəndaşların müraciətlərinə həmin strukturların cavabı nə olub?
Aydındır. Buyurun Zülfiyyə xanım.
Mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, monitoring zamanı biz təkcə yerli sakinlərlə görüşlər keçirməmişik. Biz eyni zamanda hər üç bölgədə yerli icra orqanlarının nümayəndələri, icra başçıları olmasa da onların müavinləri və digər dövlət qurumlarının yerli orqanları ilə görüşlər keçirmişik. Biz əldə elədiyimiz faktları onların diqqətinə çatdırmışıq. Eyni zamanda onlardan dəstək xahiş eləmişik ki, dəstək versinlər yerli problemlərin həlli üçün rayonların resurslarını müəyyənləşdirək. Və mən sizə deyim ki, yerli dövlət orqanları əslində sözdə, üzdə, sözdə heç bir təklifə, təşəbbüsə yox demirlər. Amma bu sözdə belədir. Əslində işdə isə bunlar hamısı kağız üzərində olaraq qalmaqdadır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyir. Siz verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Əl-Əli Rzayev və Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Əliyevada. Söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir İlmanoğlu və Zirqla qəzetinin şəxsi Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Azər bəyin sualı var.
Mən əvvəlcə bir məsələ istərdim, qısa münasibət bildirim. Yəni biz daima demişik ki, Azərbaycan xalqı torpağa bağlı xalqdır. Ancaq çox ürək ağrıdan halda ki, bir gün Azərbaycan kəndləri boşalıbdır. Əlbəttə mən Zülfiyyə xanımdan da xahiş edərdim ki, növbəti monitorinqlərin birində belə bir suallar cavab tapsınlar ki, Azərbaycan kəndlərində əhalinin neçə faizi həmin kəndlərdə daimi yaşayış yerində qalıbdır və cavan əhalinin neçə faizi həmin kəndlərdədir. Zənnimcə əhalinin, kənd əhalisinin kəndlərdən axınının əsas səbəblərindən biri ancaq iş yerlərinin və infrastrukturun olmaması ilə bağlı deyil. Əsas səbəblərdən biri də yerli məmurların öz başınalığıdır. Yəni bu Azərbaycan parlamenti siyasi dairələrində də çox səslənib ki, yerli məmurlar özlərini kiçik paşaqlar kimi aparırlar və əhalinin ən elementar hüquqları pozulur. Mən Əli müəllimdən soruşmaq istərdim ki, siz parlamentin üzvü kimi Azərbaycan kəndlərinə mütəmadi baş çəkirsinizmi və yerlərdə olan bu problemlərin həlli üçün konkret hansı addımlar atırsınız?
Mənim belə ömrümün yarısı kəndlərdə olur. Əlbəttə bu qaldırdığınız problemlər düzgün problemdir. Mən də hesab edirəm ki, Azərbaycan kəndində bu proseslər gedir. Mən demirəm ki, Azərbaycan kəndində bu saat piravanlıq mövcuddur. Azərbaycan kəndi boşalır, Azərbaycan kəndində gənclər miqrasiya olunur, Türkiyədə işləyir, Rusiyada işləyir, baş şəhərində yoxdur. Amma bunun əsas səbəbi təkcə elə o demək deyil ki, bunu biz iş adamları ilə yaxud da ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı bunu həll edə bilər. Bu dövlət səviyyəli bir vəzifədir. Və dövlət də parlament səviyyəsində region problemləri haqqında həmişə məsələ qaldırır. Hətta mən çalışırdım ki, belə bir parlament və bir qanun qəbul edək ki, cəhbə boyu regionların sosial-iqtisadi inşaatı problemlər üçün müəyyən kompensasiyalar verilsin. Buzqov kəndi var Naxçıvan Qutay Sokasında. Yaxın ilə Qazağın özündə, Toğuzda, hamısı cəhbə boyu rayonlarda. Orada yaşayırsa bu adam. Güllə altında yaşayır. Bunlar yaşayırlarsa bu adamlara kompensasiya vermək lazım. Əmək haqqı olan həkim işləyirsə, əmək haqqı iki dəfə artıq olmalıdır. Müəllimə əmək haqqı iki dəfə artıq olmalıdır. Bu cür problemlər əlbəttə dövlətin vəzifəsidir. Amma yerlərdə təbii ki, təkcə icra orqanının ya da hansı bir məmurun ucbatından bu çıxıb getmir. Düzdür, burada müəyyən maneələr var. O cümlə deyək ki, kəndli öz məhsulunu istəsə onu sata bilmir. Yəni burada elə bir
iqtisadi məsələləri həll etmək lazımdır. İqtisadi yolla bunu eləmək lazımdır. Bu da nədir ibarət? Birinci növbədə dövlət təminat verməlidir ki, sənin məhsulunu alacağam.
Əli müəllim, üzr istəyirəm. Yəni bu problemin bu şəkildə həllindən, yəni uzun illərdir danışılır, ancaq nədənsə həyata keçirilmir. Bunun səbəbi nədir?
Bunun üçün böyük kapital lazımdır. Bunun üçün artıq məsələn regional sosial iqtisadi inkişaf proqramında investisiyanın qoyulması məsələsi. Məsələn biz Milli Məclisdə 300 milyarda qədər bu il özü 300 milyarda qədər sahibkarlığa kömək fondu vasitəsilə pul ayıracağıq. Əhaliyə torpaq verilibdir. Əhaliyə şərait yaratmaq lazımdır, onu istifadə etsin. Melorasiya işidir, su işidir, onun məhsulunun emalı məsələsidir. Bax, bilirsiniz, bax, bu baxımdan vəsait lazımdır.
Şəfiq xanım, nəsə fikriniz
var? Həmin fikrim var, çünki Əli müəllim dedi ki, böyük bir kapital lazımdır bu sahibkarlığın və biznesin inkişafını təkan vermək üçün. Amma Əli müəllim, eyni zamanda həm də bu kapitalın istifadə olunması və paylanması prosesində şəffaf keçirilməlidir, bu rüşvətsiz olmalıdır. Mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, biz sahibkarlarla görüşəndə onların ən böyük problemi korrupsiya və rüşvətxorluğu idi. Balakən rayonunda indiyə qədər yalnız bircə bank filialı fəaliyyət göstərilmiş iyun ayının 8-inə qədər. İyun ayının 8-də orada daha bir bankın filialı açılıb, bu da İş Bankası Azərbaycan bankın filialıdır və sahibkarlar xeyli sevinirdilər ki, biz 500 kilometr, təxminən 500 kilometr qədər yolu Bakıya gəlib burada hansısa bankdan kredit almaq problemimizi qismən də olsa həll edərik. İkinci bir məsələ, o rüşvət məsələsi. Banklarda kredit alınan vaxtı rüşvətxorluq faktları mövcuddur. Kapitalı buraxsaq da biz, əgər o rüşvətin qarşısını almasaq, sahibkar faydalı iş görə bilməyəcək, qoyduğu vəsait oradan mayasını çıxara bilməyəcək. Sahibkarlığın inkişafına yardım fondu var. Siz bilirsiniz. Mən çox sevindim. Dedilər ki, yeganə rüşvətsiz biz kredit aldığımız yer həmin fonddur. Sahibkarlığın inkişafına yardım fondu. Və mən təklif vermək istəyərdim İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, başqa dövlət qurumlarına ki, bu il o fondun
100 milyarda qədər olacaq.
O fondun vəsaiti artırılmalıdır.
Bəli, mən Sərdim Əli müəllim yanı cavab verəcəksiniz. Üfə xanım, mən Sərdim, mən də sualımı verim. Yəni Əli müəllim ümumiləşdirib cavab versin. Biz də jurnalist araşdırması aparmaq sinkaflərlə olmuşuq. Bu saat əhalinin böyük narazılıqları o Zülfiyə xanım deyən məsələlərlə bağlı var. Yəni hətta əhali tutaq ki, əkin yerlərini suvarmaq üçün kimlərisə görməli olur. Kənd yerlərində ən kiçik bir şeylər inhisara monopoliyaya götürüb. Yəni bir parlamentin nümayəndələri kimi kəndlərdə olaraq yerlərdə bu məsələyə baxmaq olarmı? Yəni Zülfiyə xanım təklif elədi ki, həmin fonda verilən vəsait artsın. Zənnimcə həmin fonda verilən vəsaitin artması yox, həmin vəsaitin şaffaflıq və şəffaf xərclənməsindən söhbət.
Eyni zamanda başqa fondlara, başqa
fondlara, yəni kəndlərdə o kiçik insanların, bu dövlətə, parlamentə üzü qaralıq gətirən insanların o əməllərini aradan götürmək üçün bəlkə parlament komissiyası getsin kəndlərdə bir iş görsün. Necə bilirsiniz?
Ümumiyyətlə bu korrupsiya toxumdur. Heç kəs demir ki, korrupsiya Azərbaycanda yoxdur, rüşvətxorluq yoxdur. Var. Bunun üçün də tədbirlər görülür. Və çox böyük bir bəladır bu hamı.
Ancaq tədbirlər nə nəticədir?
Tədbirlər qanunlar qəbul olunub korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun. Bu yaxınlarda korrupsiya komissiyası yaradıldı. Sonra demək korrupsiya və rüşvətxorun qarşısını almaq üçün dövlət qulluğu haqqında qanundur. Bu deməkdir ki, rüşvət almamaq üçün əmək haqqı üç sayılmalıdır. Bax, söhbət bundan gedir. Yəni, bunu bir demokratik prinsip əsasına qoymaq lazımdır. Zülfiyyə xanım dedi orada məsələn ki, əsas söhbət o pulun qoyulması, ayrılması deyil, pulun xərclənməsi məsələsidir. Region yerlərində ayrılan vəsaitlər hətta büdcədən ayrılan vəsaitlər düzgün təyinatına, ünvanına getmir. Bunu biz bir neçə dəfə məsələ Milli Məclisdə qaldırmış. Hətta Maliyyə Nazirliyinin Milli Məclis hesabatında, hökumətin Milli Məclis hesabatında və burada da bilavəsdə onlar özləri də neçə regionlarda, onlar da siz indi monitor qapamışsınız. Onlar yoxlama aparırlar. Hesablama palatası var. Maliyyə Nazirliyinin özünün o xüsusi vəzifəsidir ki, büdcədən ayrılan vəsaitin xərclənməsinə, onun ünvanına getməsini nəzarət edir. Və bu yoxlama zamanı bir çox müəssisələrdə və o cümlədən ki, bilavəsdə büdcədən maliyyələşdirilən region yerlərində olan məsələn, səhiyyədə, təhsildə bir çoxluq hamısı xərclər düzgün istifadə olunmur. Bax, o vəsaitin, mən də razıyam ki, o vəsaitin düzgün istifadə olunması, təyinatına çatması müəyyən dərəcədə effekt verə bilər. Qaldı rüşvətə qalanda isə, təbii ki, rüşvət amili dediyim kimi də o vaxt olur ki, monopoliya olur. O vaxt olur ki, bütün səlahiyyətlər bir adamın əlində cəmləşir. Əgər bir bank varsa, o rüşvətxor olacaqdır. Əgər bazar bir adamın əlində yerləşibsə, o rüşvət olacaqdır. Əgər malı bir adam gətirirsə, bu da mənimədə qiymət aşağı düşməsinə qarşısını olacaqdır. Və bu inflyasiya nəyə baş verdi? Bu da bütün bu məsələlər kompleks həll olunur. Regionlarda bu məsələlər daha qabarıqdır.
Əli müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bu, siz qeyd etdiyiniz həmin monopoliyaların, insanların aradan qaldırılması üçün hökumətin gördüyü işi qənaət baxışı hesab etmək
olar. Bugün biz hökumətin işinə qiymət vermək üçün yığışmamışıq. Bizdə bu çətin problemdir. Hesab edir ki, burada boşluqlar var. Bu demək deyil ki, bugün elə bütün problemlər, hökumətin problemləri, hökumətin gördüyü işlər hamısı diqqətə layiqdir. Əgər bugün problem varsa, demək problemin həlli yollarında hökumətin vəzifələri meydana çıxmalıdır.
Efirde Azarlıq Radyosudur, Panorama verilişini dinleyir. Siz veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Əl-Əli Zayıb və Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Əliyevada. Söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu və Zirkla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu da iştirak edir.
Mən bildirmək istəyirəm ki, kənd yerlərində əhalinin faydalı məşğulluğunun təmin edilməsi üçün dövlət proqramı çərçivəsində müəyyən addımlar atılır və son dövrlərdə agrolizing səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətə başlaması da yəni bu istiqamətdə mühüm addımlardan biridir ki, kəndlilər kənd təsərrüfatı texnikası ilə təmin olunaraq bu sahədə öz qazanclarını əldə edə bilsinlər. Bax, bu baxımdan bu işlərin görülməsini siz necə qiymətləndirirsiniz?
Kəndin problemlərinin həllində mən dediyim kimi əsas məsələlərdən biri onun iqtisadi vəziyyətidir. Sosial vəziyyət. O yol deyisiz, sonra məhsulunu istehsal edib sata bilmir, emal müəssisələrinin aşağı olmasıdır və bu da son nəticə miqrasiya gətirib çıxarır. İndi bu əməkin özünün səviyyəsi də problemdir. Məsələn, bu saat çat yerlərində müəllim işləyən azdır. Müəllimlər gedib ya bizneslə məşğulluq, ya da çıxıb Türkiyədə işləyir, ya da başqa yerdə işləyir. Şaklar da qoysan, onlar işləməyəcəklər. Yəni, bu, o alıcılıq qabiliyyətini onu təmin edə bilmir. Və yaxud da ki, deyək ki, torpağı əkib becərirsə, o torpaqdan gətirdiyi məhsul, məsələn, deyə bilər, bir çox regionlarda taxılı sata bilmirlər. Nəyə görə ki, taxılın qiyməti, onun maya dəyəri, onun indi satılan qiymətindən çoxdur. Bu da onun nəyin hesabındadır? Xaricdən gələn taxıl daha ucuzdur. Onun keyfiyyəti də bizimkinə yüksəkdir. Bax, bu məsələlərdə ki, lizing xidməti hökmə vacibdir. Yəni, qabaqlar da var da, MTS deyilir Sovet vaxtında. Yəni, kəndli məşğul olmamalıdır bunun traktoru tapılması ilə, onun biçilməsi ilə. Bunun xüsusi orqanı. Bu da özəl sektordur. Bunun da müəyyən gəlirləri var. Müqavilə bağlayır, taxılı əkir, biçir, becərir, gəlir, haqqını alır. Bu kimi məsələlər. Emal məsələləri bu sahə kəndlərdə lazımdır. Burada məsələn, artıq almanın emalı, konserve emalı məsələlər yaranır. Başqa regionlarda yaranmalıdır. Kənd təsərrüfatı məhsulu çoxdur, amma onun emalı
yox. Proses nələt gedir, Əli müəllim?
Birinci növbədə bunun bazarı olmalı. Bilirsiniz nə var? Tutaq ki, o məhsulların, indi bilirsiniz, kənd təsərrüfatı, bəzi əhlə deyir ki, kənd təsərrüfatı. Mən hesab edirəm ki, mənim sonlu nəticədə, son illərdə həm parlament səviyyəsində, həm elmi tədqiqat işlərində bir nəticəyə gəldim ki, kənd təsərrüfatını başqa ölkədə olduğu kimi müəyyən qədər datasiya saxlamaq lazımdır. Bunun üçün ixracat lazımdır. İxracat da getmir. Dünya bazarına çıxmaq ilə bir sansatdır. Dünya bazarına çıxmaq üçün gərək bilirsiniz, restrukturizasiya olar. Yəni texnologiya dəyişir. Texnologiya dəyişmək mümkündür.
Mən sonda sizdən bir məsələni soruşum və söhbət iştirakçılarının hər biri də yəni bu məsələ ilə bağlı yekun fikrini bildirə bilər. Yəni sizə elə gəlmirmi ki, bu əyalətlərdə mövcud olan problemlər həm də mərkəzdən, bütünlükdə ölkənin problemlərindən qaynaqlanır. Deyək ki, insafçılıqdan danışırıq, monopoliyadan danışırıq. Əgər ümumi ölkədə bu prosesə qarşı mübarizə aparılmasa, deyək ki, konkret Zaqatala da bu məsələnin qarşısını almaq olmaz.
Təbii ki.
Əslində, hər şey bu Bakıdakı islahatlardan
başlayır. Təşəbbüsü Azərbaycan vahid bir ölkədir. Azərbaycan vahid bir iqtisadiyyatdır, vahid bir məkandır. Bunun özünün problemləri vahid problem üzərində qurulur, ümumi problemlər eynidir. Və qlobal masşrabda, yəni respublika səviyyəsində, dövlət səviyyəsində tədbirlər istər-istəməz öz effektini, öz səmərəsini regionlarda təsir edir. Bugün əgər Bakı şəhərində sahibkarlığı 75% yerləşibsə, 75% bu sahibkarlığın Bakı şəhərində, Bakı Abşeron zadına. Təbii ki, burada da iş yerləri də var. Hamı da regiondan gəlib, bu da fəhləli eləyir. Niyə bu evlərin qiyməti azalmır? Niyə bu icarə haqqı azalmır? Çünki o regionlardan gəlirlər burada 4 ayla, 5 ayla ev tuturlar, qalırlar. Bazar var da, bazar var. Amma regionlarda evlər qalıb başına. Bu saat 2 mərtəbəli ev 5000 dollara satmaq olmaz. Azərbaycanın adamları, deyək ki, Rusiyada işləyirlər, Türkiyada işləyirlər, böyük villalar dikirlər. Bunu bayaq yenə qaydırma ofisində ki, bu villalar dikirlər, bunu da qabaq almaq lazımdır, qoy dikilsin.
Amma şəffaflıq da olmalıdır da bu.
İndi qazanıb çətirib də, indi xaricdə qazanıb.
Mən xaricdə qazanıb.
O gətirib, o burada qoyursa, onu gətiribsə, gəlib onu yoxlasan. Yox, çili bunlar, əgər çili bunlarsa ayrı. Əgər onu gətirib qazanırsa, indi yerli orqanlar, üzdə hamımız deyir ki, yerli orqanlar buna müdaxilə elə. Yerli orqanlar ona müdaxilə etsən, pulu harda almışsan, necə almışsan, o qorxu gətirib pulu qoymayacaq. Baxmayacaq öz başına. Dişlər də iki vəqə alır, Azərbaycanlı. Bu da buna qısqanlıq yanaşmaq lazımdır.
Çox maraqlı məqamdır. Sizdir bilirsiniz siz bu məsələni.
Ümumiyyətlə maraqlı şeydir.
Deməli, Azərbaycan da pulu qazanır, villa tikib çox sevindirici halda yaxşı edib, ancaq mən çox istərdim ki, bu da şəffaf olsun və o gəlir deklarasiyasını doldurur.
Şəffaf həmişə lazımdır.
Və çox mühüm bir məsələyə toxundu. Siz dediniz, xaricdə qazanıb, Rusiyada qazanıb. Yəni, mən peşə fəaliyyətimlə bağlı Azərbaycan regionlarında çox tez-tez oluram. Siz təsəvvür edirsiniz, tutaq ki, Rusiyanın hansısa bir şəhərində işləyib, pul qazanıb, tutaq ki, Şəmkirə gəlib, hansısa özünə bir villa tikmək, ev tikməyən adamın dərhal polis rəisi, icrabatçısı, digər məmurlar başının üstünü çekeyim.
Ona göre takındım ki bu lazım değil.
Zülfiyye Hanım, sizin geçim fikriniz var mı?
Neyse, ben razıyam. Azər Rəşidoğlu dedi ki, məmur öz başınalığı. Bizim monitoringdə əsas xüsusi yeri tuturdu məmur öz başınalığı. Yerlərdə hətta bələdiyyə sədrləri özlərini padişahlar kimi aparırlar. Məsələn, kənd bələdiyyəsinin sədri özü bizə bəyan elədi ki, bu kənd mənim qanunlarımla işləyir. Bu kəndin sultanı mənəm. Çünki bu adam 25
yıl... Azərbaycanda nə qədər sultan var?
Çox. Bu hesabla sayı çox çıxır. Nəzərə alsaq ki, bələdiyyə sədri sultandır. Onun ardıca polis rəisi sultandır. Sonra hakim sultandır, prokuroru sultandır və nəhayət gəlir icra başçısı da. Və siz gözünüzün qabağında canlandıra bilərsiniz əyalətin vəziyyətini və mənzərəsini.
Ümumən də vətəndaşlar da fəal olmalıdır ki, hər halda o sultanın deyən bələdiyyə sədrinə öz hüquqlarını tələb etmək imkanları var. Və eyni zamanda da Azərbaycanda vətəndaşların şikayət və ərizələrinə baxılması qaydaları ilə bağlı indi son vaxtlar ciddi tələblər var. Və kimisə hüquqları pozulursa, mərkəzi icra hakimiyyətinə və digər strukturlara müraciət edərək öz hüquqlarını hansısa formada təmin etmək imkanları var.
Samir bəy, mən üzr istəyirəm. Bax, o deyə sultanım deyən bələdiyyə sədrinin əməllərindən, hər hərəkətlərindən şikayət edən qadının biz müraciətini təqdim etdik icra hakimiyyətinə və 2 gün bundan öncə mən maraqlanmışam. 20 gün ərzində bizim oradan qayıt. 20 gün ərzində heç bir tədbir görməyə bilər.
Fəaliyyətinə icra strukturu nəzarət eləmir. Bələdiyyələrlə iş mərkəzi var. Yəni
orada kriminal, yəni kriminal xarakterli hərəkətlər olduğu üçün biz müraciət eləmişik.
Azərbaycan sualı bakmıyorum.
Prinsip 15 saniye. Yani Samir Məlim, siz dediğiniz yüzde ancak reallığa baksak, Azərbaycanda tutaki regionlardaki memurlardan şikayet olunursa, ən yaxşı halda həmin şikayet həmin məmurların özünə göndərilir və yaxud məhkəmələr o şikayətə heç baxmaq belə istəmir.
Bu aparılan islahatlar konyunkturiya eyni zamanda xidmət etməməlidir ki, bu islahatların bir nəticəsi olsun.
Sualı biraz gəlir sualdır, amma mən deyim də bu biz siz...
Çünki bir çoxdan elə gəlir ki, yəni bu aparılan islahatlarda daha çox yəni
konyunkturiya kimisə mənfə
eləmir.
Yox, söhbət ondadır ki, bu problem ağır problemdir. Siz bax, burada bu qaldırılan hamı hər birimiz görsün, regionlara belə yanaşır. Real bir faktı götürür. Respublikanın 50% potensialı regionlara. Amma bu potensialın istifadə dərəcəsi 10% də yoxdur. Hamısı düşüb Bakı Abşeron zonası. Bu nədir? Bu artıq disproporsiyadır. Bu artıq pozulmalıdır. Elə bir vahid bir sistemin yarısı işləşdir. O yüzden regionlara qaldırmaq lazım. Bu çox faciəli ola bilər. Regionlar boşalır, evlər dağılır. Qızlar ərə getmir, əhalini miqrasiyası gedir, doğum azalır, təhlil artım azalır, ölüm. Bu nədir? Bu artıq bütün istənilən bir fəaliyyətin keyfiyyəti bununla ölçülür, bununla da ciddi aşağı düşür. Ona görə də strateji məsələ olaraq ölkə prezidentini bunu narahat edir və belə etməlidir. Və bunun nəticəsində proqrama tətbiq olunur. Bunun nəticəsində regionlara yardım edilir. Regionların kapital qoyuluşu dediyim kimi 75-80% regionlara. Sahibkarlıq stimullaşdırılır ki, 7-ci regionlarda sahibkarlıqla məşğul olun. Vergidən hətta bəzi yerdə regionları azad elədilər. İndi bu müəyyən nəticəsini vermədi. Başqa tədbirlər olunur ki, bu məqsədləşmiş formada maliyyə ayırmaq daha yaxşıdır. Nəinki vergidən azalmaq gətirəcək yeni spekulyasiya, yeni rüşvət xorluğa gətirib çıxara bilər. Yəni bu kimi məsələdir. Amma regionların özünün özündə də potensialı çoxdur. Hamımız deyirik ki, bürokratik əncəllər. Bu bürokratik əncəllər, bu öz başınalıq, bunu da inzibati yolla həll etmək mümkündür. Kadr potensialından çox böyük şansdır. Kadr təmiz olmalıdır. Şəffaf olmalıdır. Hamı bilməlidir ki, bu ölkənin, bu kəndin gəliri nədən ibarətdir. Hamı bərabər ədalətli prinsip olmalıdır. Bəzən görsən, mən də bunu şahidəm. Bəzən görsən, elə bürokratlar elə əncəlli törədirlər ki, o adam öz sahibkarlığı ötürüb çıxıb qaçır. Amma bu cür olmamalıdır. Bu bazar özü diktə eləməlidir. Bazar inzibati yolla yox.
Ancaq bazar diktə
eləməlidir. Bazar şərait olmalı. Hamı gedib bazarda alver eləməlidir. Əgər imkanı varsa, birinə satırsansa, birini alınırsa, birini bazarını sıxışdırıb çıxarırsansa, intensivləşir, o da kapital qoymur. İntensivləşir, bazarlar bölüşdürülür 5-6 adamın əlində. O bazara girmək qeyri mümkündür. Mən o qədər bir nəzəriyyət kimi, həm də ki, praktik cəhətdən insanlar arasında çox olan bir insan kimi, ümumi tədqiqat nəticəsinin kimi deyə bilərəm ki, bunu ancaq iqtisadi yolla həll etmək olar. Və bir də kadr potensialı təmiz olmalı. Bu cür olsa hər şey olacaq.
Aydın, əlim əlim təşəkkür edirəm, Zülfiyyə xanım təşəkkür edirəm ki, yəni bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Beləliklə bizə ayrılan vaxt başa çatmaq üzrədir. Panoramanın bu dəfəki buraxılışında biz əyalətlərdə sosial-iqtisadi vəziyyətə nəzər yetirməyə çalışdıq. Studiyamızın qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Əli Rzayev və Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Əliyeva idi.
Onlara sualları isə biz verirdik. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu, Zirqala qəzetinin şəhətçisi Azər Rəşidoğlu və mən Babək Bəkir. Panorama verilişi bir də gələn həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Axşamınız xeyir, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Köy-köy, maral-köy, biz kimi qara millətin kasıbı, istirahat yerdə bizim Antalya getmə, ömrü boyu imkanımız satmaz.
Gəncə şəhərini suyla təmin edən Göygöl niyə turistlərin üzünə bağlandı?
Göldə çilmək həvəsinə düşənlər də olur. Turistlər harada istəyiblərsə ocaq qalıb süfrə açıblar və bəziləri süfrənin artığını hara istəyiblərsə atıblar.
İrəvanlar yeni tikililərin şəhərin özünə məxsus görkəmini pozduğunu deyirlər.
Svetçin qarı sapadınlər həm...
Düzdür, meriyə icazə verib, amma şəhərin memarlığı ilə hesablaşmırlar.
Bax, bu yerdə oligarklar tutacaqlar, bizi isə qəpik quruş verib, qovacaqlar.
Sakinləri isə təzə merin göydələnləri artıracağından narahatdılar.
Alternativası Albert Kalakis arxitektur.
Çıxış yolunu yəqin ki, şəhərin memarı tapmalıdır. Amma qəribə olsa da, indi Tiflisin memarı vəzifəsi heç yoxdur. Azərbaycanda 6 milli park var. Ordubad, Şirvan, Ağgül, Hirkan, Altıağac, bir də Afşeron milli parkı. Bundan başqa Azərbaycanda 13 dövlət təbiət qoruğu, 19 dövlət təbiət yasaqlığı var. Milli parklar, qoruqlar, yasaqlıqların ümumi sahəsi Azərbaycan ərazisinin 8% qədərini təşkil edir. İndi Ekologiya Nazirliyi daha 3 milli parkın yaradılması yönündə iş aparır. Bunlar Göygöl, Samur Yalama, bir də Şahdağ milli parkları olacaq. Ona görə də keçən həftə Göygölə giriş qadağan olundu. Bu bir neçə gündə qoruqdan maşın-maşın zibil daşınıb. Göygöldən 1-2 gündə gələn həmkarım Rövşən Qəmbərov danışıb bunları. Gəlin onun reportajını dinləyək.
Göygöl dövlət qoruğu ərazisində yerləşsə də, indiyəcən turistlərin qoruğa girib istirahat eləməsinə əngəl yaradılmırdı. Baxmayaraq ki, qanuna görə təbiət qoruğuna ancaq elmi iş aparan mütəxəssislər buraxıla bilər. Amma bir neçə gün əvvəl qoruğun girəcəyinə şlaqbaum qoyulub və içəri maşın buraxılmır. Məni Gəncə şəhərindən qoruğa aparan taksi sürücüsü Cabir gileylənir ki, Göygölün yolunu bağlamaq düzgün deyil. O, özü də hər il ailəsi ilə birgə gölün sahilinə istirahətə gedir.
Göy-göy, maral-göy, biz kimi qara millətin kasıbı, istirahət yerdə bizim Antalya getmə, ömrü boyu imkanımız satmaz. Və bir səhər gündəlik sürət pulu qazanıb ailəmizi sağlayırıq. Ailə bir dəfə 5 maat, 3 maat artırıb, ailəmizi aparır da ki, dincəlsin orada. Bir gündə olsa, uşaq dincəlsin, görsün ki, istirahət nədir. Ona da bir imkan yoxdur.
Dağlar qoynunda dəniz səviyyəsindən 1500-2000 metr yüksəklikdə göllər. Bu göllərin ən böyüyü Göygöl adlanır və qoruğa onun adı verilib. Göygöl qoruğu Azərbaycanın qərbində yerləşir. 1139-cu ildə bu bölgədə baş verən güclü zəlzələ bir tərəfdən Gəncə şəhərini yerlə yeksan eləsə də, digər tərəfdən gözəl bir təbiət mənzərəsinin yaranmasına səbəb olub. Zəlzələ vaxtı Kəpəz dağının bir hissəsi uçaraq Ağsu çayının qabağını kəsib və dağ meşələri arasında şirin sulu göllər əmələ gəlib.
Arkadaş uşaqları havalandı, o buraxan deyirlər. Aşağıları çandırada yerlər var. Ora
tutmamışlar. Qorğun girəcəyində xeyli maşın var. Bunlar qorğa girişin bağlanmasından xəbəri olmayıb gələn turistlərdir. Uşaqlı böyüklü bir neçə saatdir gözləyirlər ki, bəlkə yol açıla. Mikroavtobusların birinə yaxınlaşıram, bir neçə ailədir, qohumdular, yığışıb Bakıdan gəliblər.
Bağlamaq əgər düzdürsə, onu əvvəlcədən eləyədilər, elan da verərdik, heç kim gəlb belə zəhmət çəkməz. O boyda yolu gəlmişik uşaqla, yadə sifəhətə gəlmişik, gəlb burada belə qalmışıq. Görür, geri qayıtmaq nə qədər əziyyətdir.
Həmişə gəlirsiniz bura istirahətə?
İndi dəfədir.
Gəldiniz gördünüz ki, bağlıdır.
Gəldik gördük ki, millətimiz qoymur öz torpağımıza getməyə.
Çox xərçəymisiniz?
Belə də olanımızın nə var hamısını qoymuşuq ortaya.
Nə gətirmişsiz bu yuxarıdakılar nə bilir?
5-3-dür, nə bilim. Yemək, saat, quzu, muzu.
Turistlər qoruq işçilərinin daş ürəkli olub onlara əziyyət verməsindən şikayətlənirlər. Qoruq işçiləri isə turistlərin əlindən dad deyirlər. Qoruqda az qala hər addım başı ağaclardan asılmış belə lövhələrə rast gəlmək olar. Ocaq qalama, ağacları, qayaları yazma. Məhəmməd Peyğəmbər lənətləmiş ağacı kəsən. İndi Göygölün sahilində təmizlik işləri gedir. Qorğun elmi işçisi Zaur Məmmədov deyir ki, onlar bir neçə gündür qorğun ərazisindən maşın-maşın zibil daşıyırlar.
Burada siz özünüz də görürsünüz, pulka, salafan, şəkil qabıqları, siqaret kötüyü, siqaret paskaları, Göygöl ərazisində daxil olan hər bir şey ancaq zibil atmağa çalışır.
Zaur Məmmədovun sözlərinə görə indiyəcən belə olub ki, turistlər harada istəyiblərsə ocaq qalıb süfrə açıblar və bəziləri süfrənin artığını hara istəyiblərsə atıblar. Hətta gölədə, göldə çimmək həvəsinə düşənlər də olur. Halbuki Göygöl həm də bir şirin su anbarıdır və Gəncə şəhərinin su təchizatı buradan. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağrov isə deyir ki, qoruğa girişin bağlanması turistlərin ayağını oradan kəsmək məqsədi güdmür. Göygölün ətrafında təmizlik işləri aparılandan sonra turistlərin istirahətinə yenə şərait yaradılacaq. Amma bu dəfə sivil qaydada. Nazir deyir ki, bu məqsədlə qorğun bazasında milli parkın yaradılması və ekoloji turizmin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Milli parkın da mühafizə olunan zonası olmalıdır, orada girmək olmaz. Amma ekoturizm zonasında şərait yaradıla bilər, elə milli parkın özü tərəfindən. Xüsusi yerlər, xüsusi məsələn məişət mərkəzləri ki, orada heç insanlar gedəndən sonra iz toz qalmasın, təbiətə ziyan dəyməsin. Üstəgəl insanlar canlı təbiəti yaxşı görə bilsinlər. Oradakı vəhşi təbiət və insanlara alışsın, onun ərazisi olsun, ta ki oradakı maralları başqa insanlar görə bilsin.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağrov idi bu. Məni Göygöl qorğuna aparıb gətirən taksi sürücüsü Cabir isə qorğudakı dəyişikliklərin yaxşılığa doğru olduğuna o qədər də inanmır. Amma deyir ki, əgər bu dəyişikliklər doğrudan da turizmin inkişafına yönəlibsə, bu heç də pis ideya deyil.
Turist gəzəməsən mən taksi şoförü kimi mada xeyirdir. Gələcək kəndə də təyyarədən mi, poezdan mı, avtobusdan mı düşəcək, minəcək deyəcək mənafat Göygölə. Deməli, mən bir 5 faiz uşağıma sürə pulu qazanmışam. Atalarım sağa deyir, avazın yaxşı yəri, oxuduğu Quran olsa. İndi bunların dediyi yaxşıdır, əgər əməl eləsələr.
Bu, Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. İçəri şəhəri isə UNESCO belə qoruq elan eləsə də, quşa qala qapısı olmasa yəqin qoruğu yeni məhəllədən ayırmaq daha çətin olar. Yerevan sakinləri də şəhərlərinin belə hala düşəcəyindən narahatdılar. Yeni tikillərin şəhərin görkəmini pozacağını deyirlər. Yerevanların narahatlığından Nani Acimyan danışıb reportajı Kəbiran Dilavəri çatdıracaq.
Վերջին տարիներին Երևանն այնքան արագ է փոխվում, որ անգամ քաղաքի կենտրոնի հնաբնակները
Սոմիններ Երևան էլ թեզ դեշիր ki ən yaşlı sakinlər şəhərdəki yeni tikililərə çətinlik öyrəşirlər. Köhnə şəhəri təzəsi əvəz eləməyə başlayıb. Bina yeni, prospekt yeni, sakin yeni. Yerevanın mərkəzində bir-iki mərtəbəli qədim evlərin qaldığı köhnə məhəllələr demək olar ki tam uçurulub. Orda təzə dəbdə olan elit binalar qalxır. Yerevanlıların bu dəyişikliklərə yanaşması müxtəlifdir. Şəhərin yeniləşməsi yaxşı olsa da, köhnə, özünəməxsus görkəmini itirməsi kiməsə ağır gəlir. Məsələn, memar elmlər namizədi Marietta Gasparyan narahatdır. Gasparyan həm fikirlərini yığıb, şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib ki, Yerevanın mədəni tarixi irsinə qayğı ilə yanaşsınlar.
20-ci əsrin əvvəlində şəhərdə o qədər qəşəng küçələr var idi ki, onları saxlamaq olardı. Bugün isə seçimimiz qalmayıb. Bircə zona qalıb, mərkəzi prospekt. Onu da gərək hansı qərarlardan sonra, hansısa yolla elə düzəldək ki, əvvəlki kimi bədii dəyəri görünsün. Bunu dünyanın çox yerində eləyirlər. Bunun xeyri var. Turist şəhəri gəlirsə, onu ən qədim olan hər şey maraqlandırır. Bizdə dünyanın başqa ölkələrində tikilən binalar kimi binalar tikmirlər ki.
Marietta'nın haqqında danışdığı mərkəzi prospekt müasir Yerevanda yeniliklərdəndir. Başqa bir yenilik Şimal prospektidir. Yerevanın mərkəzində yerləşən bu iki prospektdə tikinti 2 ildən sonra başa çatacaq. Bunların ikisi də yalnız piyadalar üçün nəzərdə tutulub. Şimal prospekti ideyası 20-ci əsrin əvvəllərində Ermənistanın məşhur memarı olmuş Aleksandr Tamanyanındır. Tamanyan Yerevanın əsas layihəsinin müəllifidir. Yəqin Tamanyan güman eləmirdi ki, onun şimal ya da mərkəzi prospekt barədə ideyaları hələ 100 ildən sonra reallaşacaq. Amma sakinləri narazı salan onun ideyaları yox, şəhərin konsepsiyasının dəyişməsidir. Çünki tək uçuq evlər yox, möhkəm olan köhnə binalar da sökülür. Onların yerində isə yeni üslubda hündür-hündür tikillər düzülür. Amma Yerevan Layihə İnstitutunun baş direktoru Gürgen Muşekyan narahatlığa əsas olmadığını deyir.
Çatacaq qayıb.
İncəsənətdə ya da başqa sənətlərdə tez-tez belə bir fikir işlənir ki, bizi sonra başa düşəcəklər. Yəni, yeni olan şey o dəqiqə qəbul olunmur. Adamlar elə bilirlər ki, bu ətraf mühit üçün yaddır. Amma axı şəhər müxtəlif üslublarda, müxtəlif memarların işləri ilə varlı olur. Hər şey bir memar işləsə darıxdırıcı olur. Burada məsələ hər memarın irsə yanaşma
tərzindədir.
Amma bütün bunlar həm də sosial problemlər yaradıb. Köhnə evləri uçurduqda sakinlərə təzə binada ev verilmir. Kompensasiya ödənilir. Kompensasiya isə Çapaq şəhərin mərkəzindəki torpaq sahəsinin qiymətindən aşağı olur. Ona görə də 2 ildir Yerevanda etiraz aksiyaları keçirilir. Torpaq məsələsi ilə bağlı məhkəmələr gedir. Amma bu məhkəmələr çox vaxt adi vətəndaşın yox, torpaq sahəsinin yeni sahiblərinin xeyrinə qurtarır. Çünki torpaqlara sahib olanlar oliqarxlar, hakimiyyətdə olanlar ya da hakimiyyətə yaxın adamlardır.
Bax, bu yerdə oliqarxlar tutacaqlar. Çox mərtəbəli bina tikəcəklər. Bizi isə qəpik quruş verib, qovacaqlar.
Bunu Yerevanın Kond adlı köhnə rayonlarından birinin sakinidir. Onu da kompensasiya verib, evini almaq istəyirlər. Yerevanın baş memarı, Meriyada Memarlar Şurası, Memarlar İttifaqı var. Amma yenə də qalib gələn puldur. Şəhərin mərkəzində torpaq bahadır. Ona görə də məmurlara bu torpaqları satmaq, varlılara da bu yerləri almaq xeyir eləyir. Axı bu daimi sərmayədir. Niyə də yox? Ermənistanın Memarlar İttifaqının sədri Mkrisha Minasyan deyir ki, onlar yeni tikillərə nəzarət etmək iqtidarında deyirlər. Ona görə də bir kil gözləmək qalır, görək sonra nə olur.
Aldıqları ərazilərdə tikintilərə başlayıblar. Düzdür, meriya icazə verib, amma şəhərin memarlığı ilə hesablaşmırlar. Mən bunu təəssüflə deyirəm. İndi şəhərin ayrı-ayrı yerlərində müxtəlif hündürlükdə binalar tikirlər. Մանկության բայց զարոր է, ես գիտեմ դուք չեք կորել, այսօրվա կողքին կա երեքվան է։ Այսօր մի պահ մոռանանք Երևանի ճարտարապետական խնդիրների մասին։
Ինձ գերեն խնդիրները ունդով շահերը գեզեք։ Ermənilərin çox sevdiyi müğənni Porşun mahnılarından biri ilə belə adlanır. Yerevanda gəzinti. Gəzib görəcək ki, mahnıda deyildiyi kimi Yerevan özünün köhnə, təzə küçələri ilə, kafeləri, işıqlı prospektləri ilə qeyri-standart, amma qəşəng şəhərdir. Porşun mahnısını dinləyən Yerevanlılar şəhəri daha çox sevirlər.
Bu, Ermənistandan Mani Acimyanın reportajıydı.
Son illər Tiflis də çox dəyişib. Şəhəri gəzəndə daş divarda köhnə, yeni tarixin izini aydın görmək olur. 1990-91-ci illərdə silahlı qarşı durma mərkəzdə Rustaveli prospektində onlarla evin dağılması ilə nəticələndi. Yanan evlərdən bir neçəsi sonra bərpa olundu, amma çox evlər elə beləcə qalıb. Tiflisdə indiki dəyişikliklərdən Gürcüstandakı həmkarım Tamar Çikovani danışıb, onun reportajı ilə sizi Samir Faykız tanış edir.
Çi izle ulağa taşır, sol ola bir, sol ola bir, sol ola bir, sol ola bir, çep sonra şitsiz bratan ucağın.
Tbilisis ertirti qalazı lamazilə uçveulu ubani.
Nonud Qaşvilinin mahnısını həsr elədiyi Solalaki Tiflisin ən gəşək özünə məxsus rayonlarındandır. Bu rayonda xeyli dəyişiklik gözlənir. Tiflis meriyası Solalakidə rekonstruksiyaya başlamaq istəyir. Rayon sakinlərini kompensasiya verib köçürəcəklər. Evləri xarici sərmayəçilər alıb yeni müasir binalar tikəcəklər. Solalakinin kommunal mənzillərdə yaşayan sakinləri dəyişiklikləri səbirsizliklə gözləyirlər. Amma elə sakinlər var ki, deyirlər ki, heç bir kompensasiya onları doğma Solalakidən çıxmağa vadar eləyə bilməz. Solalakinin özünə məxsus aurasının olduğunu bəstəkar Nunu Duqaşvili də deyir.
Amas kompozitori Nunu Duqaşvili adasturəbs.
İqo Tbilisi isə tip eriyodi. Rodisat Kazapulze qayıblidi.
Vaxt var idi ki, yazda Tbilisin küçələri ilə gedəndə musiqi ilə məşğul olan uşaqların səsini eşidirdik. Klasik musiqi səsi gəlirdi. O zaman ziyalılar ürəkdən nəfəs alırdılar. Şəhərdə mədəni adamların yaşadığı görünürdü. Bu mənim xoşuma gəlirdi.
Tbilisi sənçi bolu oritviya sulsan...
Son iki ayda Tiflisdə tamam başqa musiqi səsi gəlir. Şəhərin keçmiş meri Zurab Şəhbirəşvilinin tapşırığına görə bazar günləri mərkəzi küçə Rustaveli prospekti avtomobillər üçün bağlı olur. Normal ölkələrdə adamlar həftə sonu təbiətə can atırlar, şəhərdən çıxırlarsa, Tiflisdə ekoloji baxımdan təmiz olmayan mərkəzdə istirahət edirlər.
Mərkəz maraqlı olmalıdır. Amma anlaşılmaz rənglər, binalar yox, şən adamlara görə maraqlı olur. Mərkəzdə çoxlu əyləncə mərkəzləri olmalıdır ki, sakinlər həftə sonu dincələ bilsinlər. Mən altı bazar mərkəzə gedən deyiləm, amma istəyərdim ki, ora maraqlı olsun.
Məyərdal deyir, məqrəm məmindər o isəyi olsun.
Am axal qazdiyizqan qans xoğabit, məriz qadaç qatələbik çakmaud.
Bu gəncdən fərqli olaraq son qərar Rustavelidə ya da yaxınlıqda yaşayanlar üçün problem yaradıb. Onlar səhərdən axşama dək qulaq batırıcı musiqiyə qulaq asmaqdan başqa həm də evdən çıxa bilmirlər.
Çox vacib olmasa çıxmırıq. Niyə çıxaq? Konsistlər ilə konsistlərdə ki, çıxmağa dəyməz. Küçədə gəzənlərin çoxu sərxoşlardır. Həm də axı, gərək hər yeri piyada gedək. Amma axı, burada da adamlar yaşayır. Onlarla da
hesablaşmaqlıdır.
İndi bir aydır təyin olunan merin ideyalarından isə hələ heç kimin xəbəri yoxdur. Yalnız onu bilirlər ki, yeni mer mərkəzin bağlanması ilə bağlı qərarı ləğv eləməyə hazırlaşır, bir də şəhərdə göydələnlər tikdirmək istəyir. Sakinlər hesab edirlər ki, şəhərin üzü yalnız merin zövqünə uyğun olmamalıdır. Şəhərin inkişaf planı olmalıdır.
Yəqin inkişaf planı hazırlanmalıdır. Heç olmasa şəhərin mərkəzi üçün. Belə olmasa, bir neçə ildən sonra pis vəziyyətdə qalacaq. Məsələn, elə Rustaveli prospektinin taleyi maraqlıdır. Ola bilər, bu küçənin bazar günləri bağlanmağı yaxşıdır. Amma təəssüf ki, şəhərin quruluşu elədir ki, Rustaveli yeganə magistraldır. Çıxış yolu tapılmasa, nəticə yaxşı olmayacaq.
Alternativası albat kalakis arxitektorma unda ipikros.
Çıxış yolunu yəqin ki, şəhərin memarı tapmalıdır. Amma qəribə olsa da, indi Tiflisin memarı vəzifəsi heç yoxdur. Şəhərçilər İttifaqının prezidenti Lado Verdosanidze.
Lado Verdosanidze ambops.
Bizdə şəhərin baş memarı vəzifəsi deyilən şey yoxdur. Əslində, bu da qanuni olmazdı. Baş rəssam ya müstəqil olub, ya da baş memarın müavini olub. Digər tərəfdən, rəssamların, ziyalıların fəallığı məni sevindirir. Bu, adamda əminlik yaradır.
Lado Verdosanidze
fəallıq deyəndə Tiflisdəki binaların rəssamları, rənglənməsini nəzərdə tutur. İndi evlər müxtəlif rənglərdədir. Tiflis Amerika prezidentini belə qarşıladı. George Bush'un səfəri ərəfəsində aktual mövzu şəhərdəki binaların rənglənməsi idi. Cənab Bush getdi. İndi tiflislilər öyrəşmədikləri rəngli şəhərdə yaşayırlar.
Biliso, siz de vardı biz karım. Uşenot, siz otsule armin. Sadariz, suagan ahali var azı. Sadariz, cavarım tatmin.
Bu Gürcistan'dan Tamar Çikovani'nin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan Gürcü Erməni xidmətlərinin ATƏT, bir də GTZ Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü Erməni xidmətlərinin efirlərində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Fərüç Respublikada irsə münasibətdən danışırdıq. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.